Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom knihkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Dnes sa budeme zamýšľať nad 18. kapitolou, čo je začiatok procesu vypočúvania židovskými a rímskymi predstaviteľmi.
Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kedrón, kde bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci.
Kedrón môže znamenať čierny. Čierny možno preto, že do potoka Kedrón bola odvádzaná všetka krv, ktorá vytekala z obetí. Počas leta v ňom nebola voda, v zime to bol voľne tečúci potok. Možno, že práve krv spôsobovala jeho tmavú farbu. Ján úplne vynecháva opis agónie, ktorú Ježiš prežíva v záhrade Getsemane. Zaznamenáva, ako vošli do záhrady, aj Ježišovo zajatie, ale nedotýka sa modlitebnej agónie. Getsemane znamená lis na olej. A je to zjavne miesto, kde Ježiš zvyčajne chodil.
O tom mieste však vedel aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Tu vzal Judáš so sebou oddiel vojakov aj sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s fakľami, lampášmi a zbraňami.
Židia išli k Rimanom a preto prišlo na toto miesto aj rímske vojsko. Pokiaľ ide o rímsku kohortu, koľko vojakov v skutočnosti tvorila, nevieme. Pôvodne sa jednalo o 600 vojakov. Častejšie sa však tento výraz používal pre 200 vojakov. Isté je, že vychádza veľká skupina ozbrojených mužov, aby zajali jedného človeka, pretože na základe toho, čo im povedali Židia, si myslia, že sa jedná o skupinu povstalcov na čele s buričom. Keďže je sviatok Veľkej noci, v Jeruzaleme bolo trikrát toľko ľudí ako zvyčajne. Rímania sa obávali, že by mohli povstať nepokoje a urobili určité opatrenia, aby im predišli. Zjavne sa tu nachádza i chrámová stráž. Boli dobre pripravení v prípade, že by sa Ježiš skryl i na možnosť, že by mohli byť napadnutí v tme. V tomto texte máme spomenuté iba zbrane, ale z iných textov vieme, že sa jednalo o meče a kije. Meče nosili rímski vojaci a kije nosila chrámová stráž.
Na to Ježiš, keďže vedel o všetkom, čo malo prísť na neho, podišiel a opýtal sa ich. Koho hľadáte?
Toto je veľmi silný text. Ježiš vedel, čo sa stane a vyšiel im v ústrety. Predstavujem si, ako vyšiel von, zapálil fakľu a spýtal sa. Koho hľadáte? Odpovedali mu. Ježiša Nazareckého. Riekol im, ja som. Ja som je zmluvné meno pre Boha podľa druhej knihy Mojžišovej, 3. kapitoly. Ježiš prehlásil niekoľkokrát týmto istým spôsobom, že je Boh. Rímski vojaci nerozoznali, o čo sa jedná, pretože to je židovská hra so slovami, ale zapôsobila na nich strhujúca Ježišova osobnosť a hneď si povieme, čo sa s nimi stalo.
Len čo im Ježiš povedal, ja som, cúvli a padli na zem.
Ja som je tu spomínané trikrát pre zdôraznenie. Ježiš bol veľmi pozoruhodný, jeho moc, jeho osobnosť a celá táto skupina vojakov padla na zem.
Znovu sa ich teda opýtal: koho hľadáte? Odpovedali: Ježiša, toho Nazareckého. Ježiš odvetil: povedal som vám, ja som. Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho sekolním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ten sluha sa volal Malchos.
O Petrovi sa niektorí vyjadrujú, že bol zbabelec. V skupine apoštolov boli iba dva meče. Peter mal jeden z nich. Vytiahol ho a sám sa postavil do tváre všetkým týmto 200 vojakom, čo vôbec nebolo zbabelé. Niektorí hovoria, že Peter sa pokúsil oťať sluhovi ucho. V skutočnosti mu podľa všetkého chcel rozťať lebku, no minul sa a oťal mu iba ucho.
Oddiel vojakov s veliteľom a sluhovia Židov chytili Ježiša, zviazali ho a odviedli najprv Gannášovi.
Annáš bol najvyšší kňaz, jeho zať bol Kajfáš, vieme, že niekoľkí z jeho synov boli najvyššími kňazmi. Toto bola funkcia, ktorá mala byť pôvodne na celý život a mala prechádzať na synov. Mali nimi byť iba Levíti, potomkovia Áronovi, ale neskôr sa stala politickou pozíciou, ktorá sa kupovala od Rimanov. A tak bohaté rodiny Sadúceov si toto miesto kúpili, aby zostalo v ich rodinách a bolo obsadzované po niekoľkých rokoch vždy niekým iným. Boli to ľudia, ktorí mali dohľad nad vyberaním chrámových poplatkov. Pozrime sa na verš 15.
Šimon Peter spolu s ďalším učeníkom nasledoval Ježiša. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do veľkňazovho nádvoria.
Slovo známy znamená viac ako len niekto, koho poznáme z videnia. Znamená to blízke poznanie. Nevieme presne, kto tým učeníkom bol. Tá istá fráza, iný učeník, je použitá v 20. kapitole a v tom prípade Ján popisuje samého seba. Mnohí si myslia, že i v tomto prípade to Ján hovorí o sebe samom, ale zo skromnosti neuvádza svoje meno. Existuje veľa dohadov, hovorí sa, že jeho matka je Salome a možno ona je sestra Márie, možno, že bol Levíta a možno i kňaz. Je veľa špekulácií, ktoré nemôžeme nejako podložiť. Niektorí hovoria, že bol synom Zebedovým a predával ryby, a možno, že poznal najvyššieho kňaza, pretože predával ryby jeho rodine. Tradíciou však je, že za iného učeníka považujeme Jána.
Peter však stál vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra.
Peter sa nemohol dostať ani na nádvorie, a tak iný učeník musel povedať vrátničke: nechaj ho vojsť, on je v poriadku.
Tu povedala slúžka vrátnička Petrovi: nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka? Peter odvetil: nie som.
Možno, že Peter bol odhodlaný predstúpiť pred veľradu, byť vypočúvaný a zodpovedať všetky otázky, ale tejto dievčine slúžke odpovedá: nie, nie som. Takže sa tu proroctvo vyplnilo po prvý krát.
Stáli tam aj sluhovia a pomocníci, ktorí si nakládli oheň, lebo bolo zima, a zohrievali sa. Bol tam s nimi aj Peter a zohrieval sa.
Je chladno, a tak Peter prišiel bližšie k ohňu, aby sa zohrial, a niekto vo svetle ohňa povedal:
Šimon Peter stál a zohrieval sa. Opýtali sa ho: "Nie si aj ty jeden z jeho učeníkov?" On zaprel a povedal: "Nie som." Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, povedal: "Bari som ťa nevidel s ním v záhrade."
Jedná sa o blízkeho príbuzného. Vypočúvanie Petra sa teraz už naozaj stáva vážnym. A Peter opäť zapiera a hneď zaspieval kohút. Je veľmi nezvyčajné, že kohút zakikiríkal. Bolo veľmi zavčasu, možno 3-4 hodiny ráno, a po druhé je nezvyčajné, že tam kohút bol. Židia totiž nedovolili chovať sliepky v Jeruzaleme, pretože by znečistili mesto. Mohol to byť rímsky kohút, ktorý žil niekde v susedstve. U Lukáša 22. kapitole je napísané, že Ježiš pozrel na Petra a vtedy sa Peter rozpamätal na slová: "Skôr, než zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš." A bolo včas ráno. Z historických záznamov vieme, že Rímania vykonávali súd, keď sa brieždilo, a tak predpokladám, že táto udalosť sa odohrávala veľmi skoro ráno, lebo Židia a veľrada chceli dať celému procesu zdanie, že sa odohráva podľa zákona. Chceli sa k Pilátovi dostať čo najrýchlejšie, aby ich náhodou niekto nepredišiel, pretože sa blížil mimoriadny sviatok, veľkonočný sabat.
Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.
Neprekvapuje vás to? Nie je v tom irónia? Nevadí im, že sa podieľajú na nezákonnej vražde, ale vadí im, že by mohli byť obradne nečistí. Ďalšou iróniou je, že vieme, že Ježiša obvinili z rúhania, že sa prehlásil za rovného Bohu. Ale toto obvinenie bolo pred Rimanmi neplatné, na jeho základe by Ježiša neboli ukrižovali. Preto Židia Ježiša obvinili z buričstva. Ukameňovanie bolo spôsob, akým Židia trestali rúhanie. Rimania trestali ukrižovaním. V 5. knihe Mojžišovej, 21. kapitole je napísané, že ten, kto visí na dreve, je prekliaty, a Židia si priali, aby Ježiš bol Bohom prekliaty. Preto im záležalo na tom, aby bol ukrižovaný. Ale v tom je pravda a zvesť Evanjelia, že Ježiš vzal kliatbu na seba, čo znamená, že zomrel za naše hriechy.
Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho: "Ty si kráľ Židov?" Ježiš odpovedal: "Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní?" Pilát odvetil: "Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi my ťa vydali."
Čo sa Ježiš pokúšal povedať bolo: "Ak sa ma ty ako Riman pýtaš, či som pre teba hrozbou, či som kráľ v zmysle vzbury proti Rímu, tak odpovedám: nie. Ale ak ti to povedali Židia a ty sa ma pýtaš, či ja som židovský mesiáš, tak moja odpoveď znie: áno, nepochybne." Pilát tomu však nerozumel.
Ježiš odpovedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto.
Tu sa stretávajú a konfrontujú zvrchovaná pozemská moc Ríma a Ježišove duchovné kráľovstvo. Piláta však nezaujímali náboženské otázky o nejakom židovskom mesiášovi, zaujímalo ho iba to, či tento muž je hrozbou pre rímsku ríšu. Zistil, že nie, a preto sa ho snažil prepustiť. Pilát Ježiša neodsúdil, odsúdili ho predstavitelia židovského národa. Ježiš nikdy nebol hrozbou pre rímsku vládu. Evanjeliá sa pokúšajú rímskemu ľudu v prvom storočí povedať: kresťanstvo pre vás neznamená žiadnu hrozbu. Toto je účel, prečo Ján vložil sem tento dialog. Otázka, nad ktorou sa ľudia neustále zamýšľajú, je, kto je vinný za smrť Ježiša. Bol to Judáš? Určite mal svoj podiel viny. Bol to Pilát? Pilát bol chladnokrvný tyran, ktorý robil iba to, čo je výhodné pre jeho mocenské postavenie. Vinní boli aj Židia. Oni si žiadali jeho smrť. 2000 rokov je táto otázka otvorená. 2000 rokov však neustále prichádzajú ľudia pod kríž pána Ježiša a hovoria: som to ja, Ježiš, čo som vinný za tvoju smrť. Sú to moje hriechy, za ktoré si musel zomrieť na Golgote. Je to aj tvoje poznanie, milý poslucháč?
A na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Kto nesie najväčšiu vinu za smrť pána Ježiša? Opakujem. Kto nesie najväčšiu vinu za smrť pána Ježiša? Ak by ste chceli reagovať na dnešný program, môžete nám písať na adresu HCJB Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen pripravila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.